Tere kuulema 4068. keskpäeva saadet on esmaspäev 17. veebruar, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on stuudiokülaliseks lubanud tulla Hillar Lippmäe, räägime lähenevast kevadest, merest ja hüljestest ja ilmast. Saaremaa ühisgümnaasiumi korraldusel sai teoks juba 7. koolinoorte üle-eestiline võistutantsimine ja telefonil on selle ürituse üks korraldaja Eena Mark. Ja saate teises pooles on stuudiosse lubanud tulla Tarmo Virki, kes räägib meile sel nädalal algavast ühisrahastuskampaaniast. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Kevad vihma mulla poriseks nühib, kui oodata pungi ja palmipu pühib, siis hõlmad lööd rotslikult tuultele valla ja palja päi ojas ja kraavides talla ja palja päi kraavides talla. Kui kraunuvad kassid ja koer jookseb ringi, siivad parblased lumisel pingil, siis kissita silmi ja õhk tõmba nii hinna, to ratsu ja kätte pea, sea nahas kinda, to ratsu ja sea nahas kinda. Siis ärata musplane sügaval hinges ja stekiga täkkusa kannusta vinge ja tappa, kus jõuad, kus jaapa nii meri. Vees peegeldab päikes nii punas kui veri. Vees peegeldab päikes kui veri. Loevad sul paikal ja Venemaa hõimud, mis loevad sul Hiina ja Siberi nõidus. Sa naudi, et ennem, kui Maarjamaal keegi, just sina näed esimest kevade leheki. Just sina näed esimest leheki. Just sina näed esimest kevade lehki.
Kuulejad, mul hää meile öelda teile tulemast meie tänase saate stuudio külaline Hillar Lipp, tere!
Tere päevast!
No see kevade laul kõlas ka siin jaknud, aga on tõsine kevad, nii et ma ei ole mereäärde ammu saanud, et kas on juba kevade moodi?
Nagu tänast päeva vaadate, siis on küll vara kevade tunne.
No.
Aga see ei tähenda sugugi veel, et kevad on, aga paraku näed vahramaalal vahtral mahl jookseb.
Tõsi, jah?
Jaa, mitte midagi teha ei ole ja nagu öeldakse, aeg edeneb.
No ma olen aru saanud, et sa oled nendel aegadel ja ilmadel väga usinasti silma peal hoidnud juba pikemat aega, et millest selline huvi?
Ei, noh, mul on kogu nagu teadliku elu nagu üles tähendusi teinud ja vahel ka päevikud pidanud ja ilmastikust ja kalapüügist ja kõigest sellisest. Ja kui nüüd tänase kevad talve asjast ja ilmast rääkida, siis minu mõelest ei ole siin midagi eriskummalist, sest näiteks uurisin oma üles tähendusi, siis 89 ja oli samal ajal ilmastik täpselt sama, temperatuur oli 4-5 graadi plussis, 90, 24. veebruaril oli sooja 6-10 graadi, paar päev hiljem oli tõsine torm 30-35 meetrit sekundis, 91 oli täpselt sama veebruar, 4-5 graadi sooja ja jääta, ma räägin kui Liivilahest, eks ole, ja siis oli 2005, 2011, 2014 ja nüüd muidugi tänav aastan on eriti erakorral, sest kuskil ei ole jää lõhnagi eriti olemas. Nii et midagi erilist ei ole, nii et see näitab ilmastiku ja aastaegade arengut, aga kuskilt ei saa öelda veel, et talv nagu oleks taeva jäänud, võib-olla kõik hirmutab mõgi nädala kahega ära.
Ja kui vaadata nüüd sellist kaugemalt mineviku, kas sellised soojade ja lumeta talvedega periood on varem kaunud või see on ikkagi nüüd selline uuemaaegne nähtus, et mida lähem minevik, seda sagedamini meil sellist lume ja jääta talve on?
No Saaremaaludus ikka ma ikkagi viitan sellele, et juba 89, 90, 91 olid lumeta talved ja siis ja jääta ja nii et ikka üle mitu aastat järjest, siis on mõni aasta vahet ja jään jälle, nii et mitte midagi ole, aga tendents on ikka soojenemisel, see on selge.
Noh, ja samas, kui me hakkame nüüd meenutama, siis meil on ikka seda pakast ka olnud, et ei saa öelda, et me oleksime päris ilma jäänud.
Ei, see on tõsi, on ju märd ja kala püüdnud aasta kümned ja siis näiteks 81, 82 ja oli ikka külma, kus oli 30 kraadi mere ja paksus oli pool meetrit, kui me jäält kala püüdsime, nii et kõik on olnud, nii et aga need tugevad ja paksud jääd on küll jäänud väga kauges aega, nii et seda küll ei ole enam olnud pika aega. Jäädest meie mõistes ammugi rääkimata.
Ja see aasta läheb tõesti niimoodi mööda, et ma ei ole lugenud lehest ka ühtegi pealkirja, et ei tea, kas jääteed sel aastal ka tuleb või ei tule. Kuidas merele selline soe talv mõjub? On see hää mereolustikule ja elukatele või ei?
No kalameed, rannameed räägivad ikka, kui ikka kõige talve pole, siis see kalapüük jääb ka selliseks nadiks ja et küll see merele elustikule meie kliimamööndis ikka on vajalik see jääteke ja jää ja mida vähem seda jääd ja külm on, siis seda heitlikum on ilm ja nagu me näeme, et üks torm on teise otsa ja kui ei ole normaalselt talvega jäädega lund, siis paraku olemegi sellises olus, kus pidev tuul ja vee tõus ja meri on kõrge ja no mis teha, mis me teeme, mitte midagi ei tee ilmastiku vastu. Meri meid ümblitseb üle 70% maakeras katab ju meri ja meri kujundabki meie ilma ja ilmastiku. Mis me teeme? Mitte midagi.
No mida soojem vesi, seda rohkem on ju ilmselt tõenäosus, et meile tuleb siigasugused muid elukaid. Ka mudilat olla vähemaks jäänud, ma kuulsin. Et ei ole enam selline, et kõik kohad teda täis olid ja võis panna Marja Põsast alla kompostiks lausa. Et pole enam nii palju.
No rääkida võib ju kõike, heita pole meres kuugi kadundega, siis paikonid on tegelikult täiesti piisavalt teda ja kui ta on tulnud, siis ta on ikkagi selleks, et ta siia jääda, ega ta kuugi ei kao. Aga nagu elusloodus ikka, et kord teda on rohkem, märgatavalt rohkem, teine kord on jälle märgatavalt vähem ja siis me arvame kogu aeg midagi, aga vaevalt ta kuugi kaob.
No see on ka üks selline igipõline teema, et ühed ütlevad, et noh, et meil on kala on jube väheks jäänud ja peaaegu, et polegi teist enam, teised ütlevad, et kala on küll, aga igal ajal ja igal moel ja iga üks püüda ei tohi lihtsalt, et kus see tõde on? On kala või ei ole kala?
No selle kohta võiks öelda, et ei ole kalaks olnud, aga arvata võib, et ta meres on. Aga seda nii arvukalt ja sellisel määral olnud, kui siin rikastatel nõukogude aastatel 70-80-90 oli, siis sellist kalapüüki kindlasti enam ei tule, sellist masskalapüüki. Ja ka praegu need rannad ja sadamadki on, kus omal ajal oli kümneid ja kümneid mehi, siis praktiliselt on nad tüüaks jäänud, mitte midagi üle teha. Kuigi võimalused nagu sadamakohtade ja randumiskohtade arendamiseks ja parendamiseks on oluliselt paremad ja võimekused olemas, aga mida ei ole, on mehed. Ei ole mehi. Ja selline amet, kui rannakalur ilmselt on määratud ikkagi kaduma sellisel kui elukutsel. Harrastuspüügil ja hobikalastusel kindlasti on ruumi arengud ja hobidele teatavasti maksteks ikka peale ja see on täiesti normaalne. Kõik räägivad kalast, aga keegi ei räägi, mis selle kala hind lõpkokkuvõttes on. Nii et Söömaks on kala küll, söögiks on kala küll, aga selleks, et rannamees ennast ära elataks tõsiselt, siis seda maksvad kala ja sellisel määral kindlasti ei ole.
Kas see on ka kuidagi seotud nende kliimamuutustega või, või milles on või lihtsalt on see, et praegu on nii ja võibolla 10 aasta pärast on pilt teine ja 100 aasta pärast on hoopis kolmas?
No täpselt kalapüügis, eelkõige rannapüügis ja täpselt see ongi niimoodi, aga praegusel ajal ikka määrab ikka see kalapüügi mahud kindlasti ka kokkuostu tingimused ja äraandmist tingimused on anna kalul, sest kui ikka külmoonide jaotus võimalused puuduvad, siis ei ole midagi teha, siis ta hääbubki see ja Saaremal ta paraku see nii ei juhtudki.
No ja Angeles lihtsalt ei viitsi sealt Sargasso merest enam meile siia ujuma hakata, nii pikka teed ette võtma.
No Angerest räägitakse igast imelugusid, et küll need kormoranid söövad ja tõnd tea, kes söövad.
Mille sa nägid viimati elus Angeriat?
Ei, Angeriat on küll ja küll, küll.
Tõsi või?
Mina ütlen, et on jätkuvalt ja kõik pakuvad ju praegu. Eelkõige muidugi kasvatad Angeriat.
Okay.
Pole probleemi, nagu ma ütlen, aga kui me nüüd nagu teaduslikult välja, siis ainult 1% Taani veinedest tuleb sellest Angeriast Läänemere tagasi, mis omal ajal. Nii palju on ikkagi midagi nüüd hoovuste ja asjadega ookeanis muutunud, et seda noor kala lihtsalt ei tule nii palju Läänemere, mitte see, et nii kui kormoned oleks selle kõik nahka pistnud. Ja muidugi veinedes ja püütakse seda klaasangeret ka rohkesti välja, sest noh, teatavasti ju Võrtsärve kalurid joostavad ju klaasangeret sisse, eelkõige Inglismaalt, et rikastada oma veekogu ja siis seda välja püükidega anda teenistust sel piirkonna kaluritel. Aga see on kogu aeg niimoodi olnud, et kui sa ei osta ja ei, nagu veekogus ei istuta nii-öelda neid klaasangeret, siis seda tööd ja välja püüki ka pole. Nii et, no seal on see. Ma arvan, see põhi väda. Nii et, mis teha?
No ja see kala, mis nüüd kormoranist järele jääb, selle sööb ära ju hüljes, eks ole?
No ei tea, pole see asi nii hull ka, et...
No ma olen küll kuulnud, et hülged moodi ootavad kohe niimoodi suud ammuli, millal see kalamees tuleb sealt oma võrguga, et...
No, nii.
Et võrgus on rohkem hülgeid kui kalu.
Kalapüüdja alati arvab niimoodi ja on täiesti loomulik, et... inimene ja kaas arvud kalamees. Kalamel on väga tähtis näha silmaga nähtav vaenlast. Ja selleks on siis ikka kas kormoran või hüljes. Kuigi põhjused on kaugeltki paljus muus, on siis kalapüügis ülepüük või meresaastatus või mida iganes. Nii et ja kui me ikka maailma nagu veekogude statistikast vaatame, siis Läänemerd loetakse kõige reostunud mereks maailmas. Nii et pole see üljas nüüd ka otseselt üksi süüdi, et siin on olulised suuremad põhjused ja inimenik ise peaks enda peale vaatama, et aga noh, jube kerge on ju leida ja näha süüdlast kelleks teises.
Noh, ja ka see üles ei saa oluliselt vastu vaidlema ka tulla, et pole nii. No üles te kohta ka selles soja talvega või olematu talvega seoses on ju igasugused lugusid küll lehtedest lugeda, mis iganes viimasel ajal kuskil mul hakkas silma, et ülged ilmselt varsti kolivad siitkadist üldse minema, noh, et jääd enam pole ja siis see poegimine käib kuskil seal kalda peal ja siis on seal rebased ja saakalid ja muud õnnetused nendel kallal, et noh, et üles lihtsalt emigreerub varsti Eesti vetest.
Jah, see on huvitav teooria, aga tekib kohe küsimus, et kuhu nad siis lähevad? Ei pole kuugi minna. Nad peavad siin hakkama saama ja nad on siiamaal väga hästi omaga hakkama saanud. Nüüd jäävaasetel talvedel teatavasti hallülged koonduvad ju poegimisperioodil kaugetele meresaartele, väikesaartele, laidudele ja kohe-kohe on see aeg kohe ka praegu tulemas. Nii et, ja nad on saanud hakkama üljeste arvukused, et tõesti vaikselt kogu suurene, midagi katastroofilist ei ole. Ja see on muidugi õige, et ja paraku ta on niimoodi, et hülged poigud seal, kus nende häirimine on võimalikult tõenäoliselt kõige väiksem, on need kauged meresaared ja laiud, et saad toimetavad oma järglaste sünnitamise siin 3-4 nädala jooksul ja ongi kõik.
See on praegu, see aeg on...
No nagu see on juba algamas, ja no kulminitsioon ilmselt siin lähema 3-4 nädala jooksul on. Nii et ei maksa nii kui väga, väga muretseda, küll nad omadega hakkama saavad. Loodus on niimoodi sättinud küll, et kui kuidagi saa, siis peab kuidagi ikka hakkama saama. Aga selge see, et halliülesi on ju tegelikult poegi ikka jääl oma keskkonnas. Nad on suhteliselt erakud ka üksteisest ikka üsna kaugel poegivad. Aga nüüd nad, kui nad koonduvad meresaartel, väikesaartel laidudele, kus on võib-olla sajad ja tuhanded kõrgkülje kõrval, siis paraku ongi niimoodi, et paljud poegadest surevad ja haigestuvad ja oma paikkonna võitluse käigus, nii et no mis teha, aga nad saavad üldiselt siia mulle nakkama saada, noh, mina järeldan niimoodi oma nägemuste ja meresõitute taustal nii palju, kui ma siin selle mereturismiga ja sellega olen tegelenud, et pole no, siin häda midagi.
Mõned aastat tagasi, ma mäletan, oli ju lehevergudel olid ka suured uhked pildid, kuidas üks üljes oli ennast sisse seadnud selle piirivalvelaeva peal, käis seal peisitamas ja pikutamas. Kui suure tõenäosusega seal kuskil Nasva kandis mere ääres jalutades või sinna Mändjala poole minnes, kui suure tõenäosusega ma satun mõle väikse ülge peale, kui ma nüüd siin lähemate nädalate juures sinna läheks?
No kohe vaevalt nagu selle peale satutakse, aga see aeg tuleb siin kuskil märts, aprill ja mai, siis on siin Mändjala järve rannalõigul ikka aegalt neid randa satub, ka hukkunud ülged või mis, mitmel erineval moel nad on otsa saanud. Et, aga kõik juhtub, ka mina olen leidnud ülgepoja, aga ei maksa üle reageerida ja üles saab omaga väga hästi hakkama.
Ei pea teda päästma
ei, me oleme hirmsalt valmis kedagi päästma, aga tõenäoliselt ülge ema leiab oma poja ikka varem hiljem jälle ja tuleb toidab teda nii, et võtke rahulikult, jätke sinna, kus ta on. Kui ta just lausa keske teedi üle, siis tuleb võibolla 13.
No seda on ju Nasval ka juhtunud, et nad on seal jalutanud peaga poja juurde vist välja või?
Võibolla vajast ikka juhtub, aga noh, siis ongi see, et tuleb leida võimalust transportida kas siis jõkke või mere äärde tagasi või eelistada 13-13 jällas keskkonna amet siis tegeleb.
No ülgel pidid ka väga teravad hambad olema, nii et sellega peaks ka arvestama enne, kui teda siis väga patsutama minna.
No muidugi ei, sellest kindlasti hoidudes silitamisest ja paitamisest hoidudesest teatavasti on see, et kui üles hammustab, siis tema hammustuse tagajärjel temal on sellised teatavad bakterid, kui inimese organismi need satuvad, siis võib komplikatsioonud olla üsnagi ettearvamatud, nii et parem hoidke eemale.
No meie seal rahvuspargi kandis on olnud hästi populaarsed ka sellised hülgematkad, kus inimesed on käinud niimoodi hülgeid vaatamas. Turism ja hüljes, annaks seda kuidagi rahaks teha?
Ei, miks mitte, ega siis huvitatud inimestele on see võimalus olemas kogu kevad suvi ja peale poegimist teatavasti hülged ju kogunevad kaugetele meresaate lähedastele lesilatele, kus on siis karvavahetus aeg algab ja ma olen neid reisi küll ja küll teinud, et paadist imetleda, kus näed hülged siis kogunevad ja läbi pirokli ja vaatetorud on võimalik neid vaadata ja jälgida, nii et...
See kevad on ka plaanis
no,
teha. Et peab sulle elistama lihtsalt, juba et tahaks üljest näha.
Juba sõidame.
Juba sõidate.
Ja ei ole hullu. Nii et kõik võimalust olemas. Kõik sõltub huvist. Ei maksa ja mõtetult üle reageerida ka ei ole vaja. Ja hirmus abistavad ket ka, et me nii hirmsasti aitame või päästame kedagi. Selle osas võiks ka üsna tagasvõidlik olla.
Et noh, kui ka tõesti nagu on näha, et...
No see on ise lugu,
et ta on jah, kuskil tõesti keset teed või kuskil
ja.
Väga inimasustuse lähedale ukerdanud, et siis...
Täiesti normaalne, ikka juhtub.
Aga nüüd, kui tõenäoliselt sel aastal veel talve tuleb? mis ju...
No, ilma ennustama nii tänamatu tööd.
Aga mis ütlevad sinu need vaatlusandmed, et on selline soe talv, ei mingit lund kuskil ja siis äkki aprilli lõpus, no mina mäletan, kas oli 74 või millalgi, kui mai lõpus tuli lumi maha ja üsna siin lähiminevikus, kui ainukesed suusa ilmad olid 9. ja 10. mai terve talve jooksul. Tuleb lund või tule lund või?
No võt, see on küll nii tuntav, et aasta ajad on nihkesse lennud. Et kui kevad peaks tulema, siis on äkki jahe ja külm ja see on küll viimase aastal tuntav, et kui on talv, siis ei ole talve ja siis kui tuleb ikka kevad ja siis on külm ja no nipin nabi mõni aasta tagasi läks ju see, et oli kuskil Rakvere kandis oli lehmad olid mustavalge kirjud lehmad olid väljas ja lumi tuli maha. No täiesti uskumatu pilt ja nagu laulusõnad, kes selle kirjutab, et juulikuu lumi on maas, no ja. Nii pinnabin ja imeni tal puudu.
Ja.
Nii et mitte midagi ei ole teha, aga ilma ennustamine siin kui tänamata töö, et me arvame, nii kaua kui ei ole päris kevad tulnud, siis oleme valmis kõigeks. Praegu täna vastu pole ju idakaares tuul üldse olnud, kogu on läänekaarde tuulid ja soe ja soe ja vihm ja soe. Aga kui sinna Siberi idakaare keerab, siis on kohe...
No aga kui sa oled nii kaua aastaid neid märkmeid teinud ja sul on noh, niimoodi pikkade aastate vältel on mingisugused numbrid silme ees, kas sealt võib välja lugeda mingisugust tõenäosust ka? Et noh, see ei ole ennustamine, see on pigem nüüd ära märgata mingisugust seaduspära või korrapära.
No,
et noh, et ütleme, 3 aastat on soe ja siis on 2 aastat külm ja siis on jälle 3 aastat, noh, mingid sellised no, tsüklid käivad.
Sellised tsüklid on tuntavad. Tsüklid on tuntavad nii, et me ei saa kaugele oletavad järjelduse teha, et nüüd hakkab kohe igavane suvi ja võtame päikest ja lõunas pole vähem minna. Ei.
Ikka on vaja.
Järgmine aasta võib olla nii hirmus selle ajal täpselt -20 võib olla. Nii et no me peame kõigeks valmis olema muutuvas ajas midagi üle teha, aga kuidas me siin hakkama saame, see on juba sõltumist endast, aga noh, üle reageerida ka väga ei maksa. Aga noh, tänapäeval on see kombeks, nii et mida sa teed? Kas on siis hülged või kormorid või mudilad või on siis need migrandid või inimeste lood, see meid puudutab kohe. Nii et see kõik on ülekantuv ühele või teisel moel, igale poole, igale elusolendele. Mis me teeme? See on samamoodi meres ja lindudel loomadel samamoodi migratsioon ja rändid ja invasioonid ja et paraku nii on.
Et lõpuks soovitus ikka kainet talupojamõistust võiks omada natukenegi.
No vaad, selle talupojamõistus on küll nii, et iljuti ma trevasin just oja sellest stand-upi vaatamist ja siis tuligi temaga rääkis ka sest talupojamõistus. Aga mis asi see talupojamõistus on? Isegi see Läti kroonige ei kirjuta midagi talupojamõistust. Nii et see on nüüd... No, ja on, kui keegi selle definitsiooni allab, aga seda kuskil ajaloos ei täheldata mingit talupoja mõistust. Nii et, aga noh, vaata, see on see käibe fraas, ta tuleb ja keegi ei mõtle ju tänapäeval, mis sa siis ikkagi on, aga noh.
No kaine mõistus, see on veel kummalisem välja.
No vaat kaine, jah, siis tuleb välja, et kogu raavas on pidevalt pisikse sakjal, et kui kaine mõistus ei noh. Ma ei isegi oska normaalselt mõelda ja ikka ütle 10 korda mõtle erival mõel ja siis otsusta ja aga noh, inimesel meil kombeks leida põhjuseid ja süüdlasi, see on nii see, meil isi täiesti omane, nii et ega täpselt nagu kiitused ja tunnustamised, pigem ikka laidame ja kirume ja viriseme kui midagi positiivselt kipu mõtlema, see on meil lihtsalt veres. Üks kõik, tee, mida sa teed. Mulle äie papa ütles ikka, et noh, vana sõna järgi, et pole ju, oled sa obuses jeljas või käis obus kõrval, kogu aeg on valesti ja kellegi ei meeldi. Ja täpselt tänapäeval ülekantur. No täpselt ta nii on paraku. Mitte midagi ei tea.
Aitäh stuudiusse tulemast ja jääme siis ootame ja vaatama, mis sellest ilmast ja olust saab. Ehk tuleb, kas kevad või lumi, üks nendest.
No, kõik kindlasti. Tulevad omal ajal ja omal moel. Aitäh!
Aitäh! Ja et kuuled, meie saate stuudiokülaline oli Hillar Lipp.
Kõik ei ole kõrb, mis paneb purgu kuivama. Neetud külmus veel ei pruugi olla Antarktika. Kõik, mis saavad leeb ja hiilgab, ei ole ju veel kuld. Ma ei hüüa sinu nime, sest ma kardan tuld. Südamesse haavalu. Kõik ei ole ajuvähk, mis mõistuse mulse. Kõik, mis saavad leeb ja hiilgab, ei ole juvel kuld. Ma ei hüüa sinu nime, sest ma kardan saagi olla ühte moodi hea. Iga elatud päev on samm lähemale ise enda surmale. Ainus, mida ma tean sind kunagi, ei saanud päris endale.
Ja meil on stuudios järgmine külaline, Anna Raudkatsi võistu tantsimise üks hing ja korraldaja Eena Mark, tere tulemast.
Tere hommikut.
No nii, nagu sa eile televiisoris ütlesid, siis selle ürituse peamine eesmärk on õpetada poistel ja tüdrukutel käest kinni hoidma. Selle ülesande nüüd siis on see tänavune üritus ka leitud jälle, jah? Ma vaatasin, kui nad läksid spordijoonesse, väga palju toitsid käest kinni.
Sa räägid täpselt nii, nagu ma oleks doktor Norman.
Eks see, ei, selles on, oma, see... selles on oma iva kohtlemata.
Ja. Tegelikult loomulikult, noh, olge maus, et rahvatants on noorte seas praegu väga pop ja eriti gümnaasiumi noorte seas. Et see on lihtsalt uskumatu, missugune vahva üritus sellest välja tuli, see oli võrratu. Mm-hmm.
No ja see on ka ilmselt üks väheseid asju, mida ei ole võimalik teha läbi nutirakenduse.
Just.
Seal peab ikka elusest peast kohal olema.
Ja kuigi ma olen kuulnud, et mõned rühmad ka teevad niimoodi, et vaatavad videost ja siis õpivad kodus tantsu selgeks ja tulevad kokku ja tantsivad kokku.
No sellest oli ka põgusalt juttu seal samas telelõigus vist, et 7 aastat tagasi, kui esimest korda see üritus oli ellu kutsutud, siis oli nende osavõtjate leidmine üsna keeruline. Nüüd on sul üsna keeruline leida kohta, kuhu need osavõtjad kõik ära mahutada.
Jaa, tol korral küll tõesti, ma arvan, et sellest 7 rühmast vist 3 rühma olid minu omad. ja ülejäänud olid külalised, et tol korral oli keeruline. Tänaseks päevaks oli nii, et me pidime ka 7 väga heale rühmale ära ütlema, et te olete hiljaks jäänud oma registreerimisega, sest nad teisel detsembril tahtsid registreerida, aga midagi teha ei olnud. Et me tõesti, meil oli isegi mõttes, et me võibolla peame kuskilt koomale tõmbama ja hakkama viimastele registreerijatele ütlema, et noh, midagi teha ei ole. Aga me saime hakkama.
Ja tänav oli rühmi kokku?
Tänav oli rühmi kokku 28.
Ja tantsijaid?
Ja tantsijaid, ütleme nii, et osalejaid koos juhendajatega 482. Ja 482.
See on nüüd absoluutne rekord?
No loomulikult, loomulikult.
No kui siin solistika konkurss arutleb ka selle üle või korraldajad selle üle, et äkki peaks seda pikendama ühe päeva veel juurde tooma, kas praegu see 400 kopikatega, see on nüüd sinu jaoks nagu maksimum, ilma et peaks hakkama korralduses mingid olulisi muudatusi tegema või mahub nagu veel?
Veel kindlasti mitte, ei mahu. Me järgmine aastagi juba mõtleme, et me tegelikult nii palju rühmi peale ei võta. Meil on, seal on nüüd tõesti mõtisklemisi kohti, et kas jätta näiteks põhikooli nooremaste üldse välja, et nendel on laste ja noorte tantsufestival, mida korraldab Pelgulinna gümnaasium. Võtta ainult, tehagi nagu Agne Kurrikoff-Herman ütles, et see rühmadele oleks vaja oma festivali, kus nad tulevad, lustivad, tantsivad ja naudivad koostegemise rõõmu, et nii palju mõttekohti on, sest tõesti 482 tantsijat, seda on liiga palju. Ma loodan, et koolimaja on korras ja oma koha peal, vähemalt laupäeva õhtul ta veel oli, et spordihoonesse muidugi minek oli väga hea otsus.
Teil ka on ju võimalik otsus minu mõelest, aga seal muid variante enam ei olnudki.
Et oligi nii, et kui ma seal osaleid reede õhtul lohutasin, et täna oli teil hea pinnas, kummi põrand, suur avar saal, siis homme on teil väike libe kultuurikeskuse lava, et noh, me oleme kuldse keskteel leidnud teile. Aga tegelikult jah, et Kuressaares lihtsalt ei ole nii palju, nii suurt ruumi, kuhu me kõik ära mahuksime. Loomulikult, tulla ju võiks ju, me võiks 1000 tantsijat ka vastu võtta. Vaatame, mis Euroopiit toob meile mõne aja pärast, et siis tuleb ju tohutult rahvast siia.
No see, kõik see jalgus ikkagi sellest, et Anna Raukats on ju tosin aastat vist ühisgümnaasiumis kunagi või tema eellases siis olnud õpetaja.
Ja.
Kui palju ja mida noortele tänasel päeval see nimi üldse ütleb?
Ma arvan, et ütleb päris palju, sest et nad kõik teavad Tuljakut. Ja ma tean, et Saaremaa ühisgümnaasiumis on lausa tehtud uurimustöid selle kohta, Anna Raukatsi kohta, kes ta oli, mis ta ühisgümnaasiumis tegi. Ja absoluutselt enne igat suurt tantsupidu ju räägitakse Tuljakust ja Anna Raukatsist, et ma arvan, et see nimi on päris tuttav noortele. Küll aga ei pruukinud olla väga tuttav nimi Mait Tagu, kelle tantseme see aasta tantsisime.
Tõsi või?
No jaa, sest nad on ikka nii palju juba noored inimesed ja Mait on ju paraku meie seast lahkunud juba tükka aega.
92.
Et selles mõttes... No, tema loomingut väga enam ei tantsita. Tema looming on keeruline ja tegelikult gümnaasiumi noortele jaoks ongi tema looming keeruline ja me nägime suurepäraseid esitusi.
No jõuame siis nüüd tasemeni ka. Grand Prix läks seda korda siis Prantsuse Lütseumi leesikatele. Olid nad nii head?
Jah, nad olid tõesti head. Nad olid väga head. Aga seal oli teisigi väga häid, nii et ma arvan, et žüriil oli tohutult keeruline töö leida see õige, et tegelikult niisuguse võistu tantsimise juures väga palju oleneb repertuaarist, sest leesikad käisid ka eelmine kord 2018 meie üritusel ja nad nägid täpselt, mida on vaja teha, et žüriile meeldida.
Uh-huh.
Ja see kord nad tegid seda. Et...
No ja see nende nimi ka muidugi, see on siis sügav kumardus endisele koolijuhile.
Just.
Ilmselt.
Ja tõesti, nad olid väga kõva rühm. Samas Jüri gümnaasiumi joondu üli kõva rühm. Hopser, kõik need, kes tulid sealt esimesest neljandani, need olidki kõvad. No minu no õieti oli neljas.
No sinu õietile anti siis selline lohutusauhind parima viguriga Rail Enderi eest, noh, mis ma kujutan ette, kuidas süri mõtles, no mis, no millegi eest me ka nendel andma, mis asi siin mõtleme. No vaat, et viguriga Rail Enderi mõtlesid välja, eks ole.
No tegelikult...
See oli nali, et ära
mõtle seda. Ei, ma ei võtagi tõsiselt. Ei, sest tegelikult... See oligi väga tasavägine. See punktide, meil oli see kord täiesti puhas matemaatika. Süri pani numbreid, hindeid ühest kümneni ja puhtalt...
Ja nii oli.
Ja nii oli, kes kõige rohkem punkte sai, see sai Grand Prix ja üle jäänud siis vastavalt esimene, teine, kolmas, neljas, viies, kuues, eks ju edasi. Ma kõiki juhendajaid lohutasin, et me anname välja Grand Prix ja esimesest kolmandani üle jäänud rühmad jäävad, no tulevad neljandaks. Et selles mõttes kõik olidki väga tublid ja sealt oligi keeruline no, leida ülesse see miski, mis nüüd žüriile meeldis rohkem võibolla.
No on sul juba teada, mis see järgmise aasta või järgmise korra teema on, et kui sel aastal oli Maitagu looming?
Jaa, järgmine aasta on Anna Raudkatsi 135. sünni aastapäev.
Siis tuleb eriti juhke pidu, jah?
No... Jah, siin on mõtlemiskohta, et mida me siis tantsime esimene aasta, kui me 2013 alustasime, siis me tantsisime Raudkatsi hüppetantsu. Et kas me nüüd tantsime järgmine aasta ka hüppetantsu või me ikkagi lubame midagi teha oma loomingust, sest tänapäeva noored tantsujuhid on ka väga tublid koreograafid. Seda oli laupäeval näha, hästi palju oli nagu oma loomingut. Et me võiksime saada võibolla mingeid huvitavaid tantse, kui me lubame teha Anna Raudkatsile mõeldes asju. Samas, me oleme teinud juba seda, et me oleme Anna Raudkatsile mõelnud. Ma ei tea, eks mõtlemise koht.
Nii, lõpuks, kuidas see korralduslik pool, et palju seal peale sinu veel neid inimesi on, kes kogu seda asja peavad joone peale settima ja kus see raha kõik tuleb? Ja selles mõttes on praegu nagu kõik, ma saan aru, et osavõtjate puudust ei ole, huvilisi on, selles osas on kõik okei, aga see ülejäänu, mis sinna nii-öelda lava taha jääb.
Ja ma tegelikult mõtlesingi seda, et meil oleks vaja suuremat toetust. Me praegu Saaremaa ühisgümnaasiumi huvijuhid ikkagi tõesti kirjutavad projekte, otsivad seda võimalikku toetust, et oleks vaja suuremat, kui see asi jääb nii suureks.
Ja mis eelarve on praegu? Umbes.
Ma ei tea.
Suurusjärk.
Pole
tuhat, kaks tuhat, kümme tuhat.
No, ma jään võlgu. Ma ei tegele üldse rahaga. Selles mõttes mul on väga hea tiim taga, et nad ei pühenda mind selles...
Ja uudisimuliks sa ka ei ole.
Ei ole, jah.
Kuidas uudisimust küsiks, et palju see meil kõik maksma
aga läks. Aga muidugi Saaremaa ühisgümnaasiumi õpilasesindus on ka see, kes nagu tohutu töö ära teeb. Et see, mis Saaremaa ühisgümnaasiumis toimub, see on äge.
Nii, aga gümnaasiumit ju meil pole varsti enam. Mis siis saab?
Nagu ütles Ülle Toming, kui ma seda muret kurtsin, et aga inimesed ju on. Mis siis, et kool ära kaob? Inimesed jäävad alles, kes võiksid seda üritust korraldada. Miks mitte?
Selge, öösõnaga, ena sa ei pääse kuskile, sa peadki seda korraldama jääma, saagu koolidest ja maadest, mis iganes. Aitäh stuudiusse tulemast, jõudu jaksu ja järgmine kord siis juba järgmisel aastal.
Just, järgmine aasta jälle.
Aitäh tulemast, Eina Mark.
Aitäh.
Ja tantsu juurest me vahetame nüüd taas teemat ja mul hea meel öelda tere tulemast meid tänase saate järgmine stuudio külaline Tarmo Virki, tere!
Tere hommikust!
Nii, kuuseokkad on juba pudelisse pandud või?
Jaa, kuuseokkad, eelmise aasta omad on kõik juba pudelis.
Ja selle aasta omad?
Selle aasta omad on külmoones ootavad tootmist, et suveoojal janujook inimestele teha.
Tõsi, väga äge. Ja mis linnade kuused siis veel? Meie oma Pärnu nulg?
Pärnus tuli nulg ja siis tuli kaks Soome kuuske, Helsingi ja Loviisa. Et mõtlesime, et soomlased selline jõuluvana kodumaa ja nii edasi, et toome nende kõige esinduslikuma kuuse siis ka ära.
See on see korvatunduri see...
Võtsime Helsingist see, üle, päris korvatundurist see hakkanud minema, aga jah.
Nii, aga tegelikult me räägime sellest, et sel nädalal algab teil üks ühisrahastuskampaania.
Täpselt.
Inimene, kes sellest mitte midagi ei kuulnud, ei ole, kuidas nüüd kõige lihtsam oleks öelda, et tooge oma raha meile, meie teame paremini, mis sellega teha.
Paremini julge küll lubada, aga tegelikult loogika on täpselt samamoodi, nagu, ma ei tea, ettevõtted lähevad börsile, kaasavad kapitali, inimesed saavad investeerida, ma ei tea, Coop Pank tuli börsile mõni kuud tagasi, inimesed said panna sellesse raha, Coop Pank kasutas raha selle jaoks, et anda teistele inimestele laenu. Ühisrahastus töötab põhimõtteliselt samamoodi, vähemalt sellel platvormil, kus meie oleme, kus inimesed, kui nad investeerivad ettevõttesse raha, siis nad saavad selle vastu osasid, ja ettevõtte kasutab raha enda nii-öelda oma äri kasvatamiseks.
Et oma raha nagu enam ei jagu või?
Oma raha ei ole kunagi jagunud.
Tõsi. Ma sain aru, et rikas ettevõte teeb maru hästi, niimoodi Pariisi suuremad uhkevad kaupamajad on, kõik riiulid on lookaste ja toodetest igal pool, kõik teavad, kõik armastavad, kõik hindavad, järelikult ka maksavad.
Seda muidugi, et ettevõtte kasvab, siis no, loomulikult asi seob raha nii-öelda, et selle jaoks, et Pariisi kaupa viia on vaja toota prantsuskeelsete siltidega asju, on vaja hunnik asja Prantsusmaale kohale viia, kõige selle alla läheb ju raha. Et loomulikult inimesed lõpuks ostavad ka, aga see protsess, kus nagu raha kinni on vahepeal, on tegelikult suhteliselt pikk.
No tegelikult mina mõtsin isekeskis oma enese tarkusest, et no raha rahaks, et tegelikult on siin hoopis palju kavalam mõte, et kui inimene noh panustab millessegi, siis see midagi, mis selle tulemusel tekib või noh, mis iganes sellega seotud on, et ta tunneb kuidagi, et see on nagu minu oma või?
Aga loomulikult.
Et selle rahastuse käigus sa saad endale must miljon, ma loodan, sellist priitahtliku pressiesindajat ja reklaamijuhti, kes igal hetkel ütleb, oh, vat, see ma tean, mul on ka seal käsis ees, väga äge. Et tegelikult on mõte selles hoopis või?
No see on kahtlemata osa sellest mõttest suures pildis. Loomulikult, et sellega võrreldes, et kui üks, ma ei tea, iljuti kuskil Tartus veel messil mingid soomlased tulid rääkima, et kuule aga miks sa rahvalt seda raha võtad, et võibolla ma paneksin ise selle raha. Uh-huh. Et noh, loomulikult nagu vastand on see, et kui mingi üks müstiline soomlane selle kapitali paneb selle vastu, et 50-100 peamiselt eestlas selle raha paneb, kes tegelikult teab toote, kes saab neid tooteid osta, kes saab neid tooteid sõpradele soovitada, on loomulikult. Loomulikult on see osa nii-öelda loogikast, miks seda teha.
No palju mul peab raha olema, et mul üldse oleks mõtekas selle ideega kaasa tulla?
Meie osade, või üks osa on 300 eurot. Et nagu üle 300 või vähemalt 300 eurot oleks hea olla üleliikset raha. Uh-huh. Ja noh, loomulikult terve mõistus ütleb, et kõik oma raha ei tasu paigutada joogitootjatesse või üksikutesse ettevõttesse, et loomulikult, kui sul on natuke rohkem raha, siis nagu oma portfelli joogitootja, miks mitte?
Nii, aga milliste riskidega ma peaksin siis arvestama või mis on need ohud? Räägime need kõigepealt ära, siis on nagu lõpus on hea võtta ette need võimalused,
just, ohud,
präänikud.
Jah, ma arvan, et ohtude hulka, noh, kindlasti see, et ettevõtte ei kasva nii kiiresti, kui ta tahaks kasvada, mis tähendab seda, et võibolla ettevõtte ei suuda mingil hetkel või see hetk, kui ettevõtte suudab dividende maksta osanikele, on nagu läheb kaugemale kui plaanis on. See on kindlasti üks oht. Noh, lõppude lõpus kõikide ettevõtetega on seotud oht, et järsku ettevõte läheb pankrotti, järsku tal ei ole kunagi üldse raha. Noh, ma näen, et reaalsem oht on see, et me ei kasva nii kiiresti, kui me tahaksime kasvada, mis on nagu palju loogilisem oht.
Kuigi samas seda võib vaadata ka nagu niisugust heas mõttes konservatiivsust, et ega need mingid kiired kasvamised ajaloos on ju näidanud seda ka, et kiired pulmad, kiired lõpud, citeerides klassikuid.
Seda muidugi. Aga et noh, ma näen, et nagu minu kui ühe selle asja juhi suurim risk on see, et noh, tahaks asja kasvatada, et noh, oleme küll Pariisis, aga ühes luksuskaubamajas, aga tahaks müüa nagu kogu Prantsusmaale, ju. Miks ühest kaubamajas ainult on ju, et noh, selles mõttes, aga samas jälle vanust ka piisavalt palju, et väga, väga loille riski ja väga suure kiiruga ju ehita.
Nii, mis ma selle 300 euro eest siis saan?
Saad ühe osa lahendakest.
Nii, saan ühe osa, see on, panen raami sisse ja riputan seina peale, see üks selline mõtteline osa.
Täpselt, nii on. Täpselt.
Mm-hmm. Ja siis vaatan seda ja siis mul hakkab sellest nagu kergem ja parem.
Jah.
Või... Aga mille marikaks saan siis?
Siis kui, ma ei tea, kui sa 300 eurot investeerid, siis...
Siis ma ei saagi.
Noh.
Suure tõenäosusega.
Ei noh, kui ettevõtte väga suures kasvab, siis võib see ikka väga, väga, väga mitmekordseks selle väärtus muidugi kasvada, aga noh, see on noh, see oletused ju kõik on, ja. Et ma ei lubaks kellelegi, isegi endale ei lubaks, et on võimalik see rikkaks saada, et...
Nii, aga see on nüüd selline põhimõtteliselt nagu kolme veretilga andmine, et olen nüüd 300 ära andnud või, või rohkem, kui mul juhtub olema ja noh, ja siis igavesti ongi nii. Äkki ma mõtlen ümber, äkki, ma ei tea, tekib teil selline konkurent, kes moosib mind ära ja siis ma mõtlen, et ai pagan, et mul on seal raha all kinni, et kas sealt nagu enneste liidust välja astuda ei olnud võimalik?
On, tähendab sellemise, tähendab, et kuna osad on väärtpaberiregistris, kui sa leiad kellegi, kes seda tahab osta, siis loomulikult sa võid selle järgmine päev ära müüa, et see ole nagu üldse küsimus. Fundwise on, Eestis on kaks suurt platformi, Funderbeam ja Fundwise, mis on muidugi noh, mõlemad võõrkeelsed nimed ja mõlemad sarnased nimed, et võimalikult segamine inimestel läheks. Fundwise ja Funderbeami vahe on selles, et Fundwise'is inimesed ostavad päris osasid ettevõttes. Funderbeamis inimesed ostavad võlakirju ettevõttes, mis omab seda ettevõtet. No, selles mõttes, et asi nii-öelda finantsinstrumentidega kauplemiseks läheb. Aga et Funderbeamis on täna see eelis, et Funderbeamis sa saad oma osa kohe maha müüa. Järgmine päev, kui nii-öelda see rahastamisring on läbi, saad järgmine päev oma õiguse võlakirjale müüa järgmisele inimesele, kes tahab õigus selles võlakirja, seda võlaskirjas osta. Läheb juba keeruliseks, et Fundwise eelis on täna see, et sa päriselt omad osa, väärtpaberiregistris on sinu nimi koos selle osaga, et sa omad päriselt seda osa selles ettevõttes. Ja Fundwise'il on plaanis selle aasta jooksul tegelikult kauplemine, nii-öelda kauplemissüsteem ka avada. Nii et nagu sa ei pea ise seda ostjat leidma, need ostjat nii-öelda platvorm otsib ka sulle.
Kui optimistlikult te siis nüüd olete, palju võiks selle kampaaniaga inimesi kaasa tulla või mis see selline miinimum norm või miinimum
eesmärk
võiks olla?
Meie miinimum eesmärk on tõsta 100 000 eurot ja maksimum on 200 000 eurot. Selle 100 000 euro võttes arvesse, kui palju tavaliselt keskmiselt inimesed investeerivad, see on, tähendab umbes sellist 50 kuni 100 uut osaniku ettevõttesse.
No see ei ole väga selline utoopiline,
see ei ole utoopiline hulk, aga et selline haldamis, nii-öelda halduskoormuse koha pealt on sellega päris palju tegemist, ma kujutan ette.
No samas on see kõiki, noh, me sest Pariisist olime korduvalt juba rääkinud, et ta ikkagi on üsna selline atraktiivne asi, mulle tundub, et noh, inimene, kes ise võib-olla ei ole teda kunagi ka pruukinud ega süvenenud, mis maitse sellel ühel või teisel või kolmandal tootel on, ta, midagi on tast kuulnud, ta on olnud pildil ja on pildil, et noh, tegelikult ju väga keeruline ei peaks need inimesi kokku saada olema.
No, lootust on, et see väga keeruline ei ole, et eks me viimaste nädalate jooksul oleme sellega päris kõvasti tööd teinud, käinud erinevatel üritustel, rääkimas ja inimestele pakkumas tooteid ja rääkimas, milline investeerimisvõimalus on ja et noh, lähilinnadest on läbi sõidetud Tallinn, Tartu ja Riia. Korraldasime mulgas Riias, korraldasime eelmine nädal koos Vaukeskusega koos üritust Eesti saatkonna ruumides Riias, et kutsime kohale potentsiaalseid Läti investoreid ja rääkisime neile, millised ettevõtte me ehitame ja kuidas nendesse on võimalik investeerida.
Huvi oli?
Oleks mind alati rohkem olla, on ju. Et selline 10-15 inimest, ma arvan, oli publikut. Samas jälle need, kes kohale tulnud, olid nagu hästi konkreetselt huvitatud, et tegelikult oli väga asjalik üritus.
No kui palju sinu vaaks on tähtis see, et hästi palju neid huvilisi oleks just meie oma saarlasi, et noh, nagu sa ütlesid, et soomlane tuleb ja pakub sulle selle raha kohe, et mingit küsimust, et kas see on noh, teatud heas mõttes niike kolkapatriotism ka kuidagi mängib osa?
Ma loodan, et mängib ja samas jälle see kolkapatriotism on just see, mis sa ennem rääkisid sellega seoses, et noh, osa minu asi, et ma viin sõnumit edasi minu saar , minu saare maitsed , et noh , see loogika loomulikult , see on taustal mõttemaailmas loomulikult olemas .
Kas see kampaania on kuidagi ajaliselt piiritletud ka , et nädala aja jooksul peame kõik ära otsustama , kas jaa või ei või , või kuidas see käib?
See avaneb ilmselt homme ja kestab kuskile märtsi keskele , et umbes 4 nädalat .
Et siis me võime hakata tibusid lugema ?
Siis võib hakata , noh , tibusid võib hakata kohe lugema , kui kampaania avalikuks läheb , aga selles mõttes , et noh , selle , kui see raha , kui see 200 000 varem kokku tuleb , siis kampaania lõpeb sellega ära , et nagu ta ei pruugi olla märtsi keskele avalik või noh , nii-öelda avatud , samas kui see 100 000 kokku tuleb , siis ta on õnnestunud ja siis nagu mingil hetkel see raha jõuab ka ettevõttesse .
Palju Eestis üldse niisuguseid asju varem tehtud on ? Kui pioneerid te selles mõttes olete ?
Joogitööstuse koha peal on tegelikult üllatavalt mitmeid tehtud , et õlletootjad , ma ei tea , Tanker ja Õllenaut on Fundwise'is just eelmisel aastal tõstnud päris suuri rahasummasid , noh , selgelt suuremaid kui meie sihime , mingi seal kuni 500 000-lisi Väiksematest on Nudist kasutanud seda ühed kasemahla tootjad , mitte öösel pöötš , aga keegi teine ja siis on väiksemaid asju on veel , aga ja näiteks Lamuu tõstis nii-öelda ühisrahastusplatvormi kaudu raha.
No, eks sa oled ju enne uurinud ka seda kõike neid tagamaid, et kuidas üldiselt nendel teistel nagu läinud on, et kas see praktikas ikkagi toimib või ei toimi? No ilmselt toimib, muidu te ei hakkaks seda tegema.
Selle mõttes, et kui ta üldse ei töötaks, siis ei oleks kindlasti tegema hakanud. Mm-hmm. Eks osa projekte alati ebaõnnestub, aga suur osa ka õnnestub ja selles mõttes, et ja paljudel juhtudel on see, on suudetud nagu hästi loogiliselt just üles ehitada seda nii-öelda oma kommuuni, et inimesed, kes tegelikult sellesse ettevõttesse investeerivad, on selle ettevõttega päriselt ka seotud, päriselt noh, räägivad sõpruskonnale edasi, kui huvitava siis on ja kui väga neile maitsed meeldivad ja ostavad ise kaasa ja nii edasi on ju. Loogiline.
Nii, milliseid uudiseid me sel aastal veel lahendaagelt võime oodata?
Uusi tooteid kindlasti. Kindlasti uusi põnevaid tooteid. Sellest Pärnu jõulupuust saab uus toonik. Kuna ta on 0,6, siis ta maitseomadused on hoopis erinevad ja sellest saab kindlasti üks hästi, hästi huvitav suvejook. Ja kindlasti ka nagu teiste jookide poolelt. See, millest ma rääkinud ei ole, et alkoholivabad kanged joogid. See on kindlasti üks suur trend, mis jõuab selle aasta jooksul Eestis.
Alkoholivabad kanged joogid.
Just nimelt, alkoholivabad destilleeritud joogid. Et me tõime jõuluks oma esimese nüüd alkoholivabad džinni turule ja ma näen, et kindlasti nagu see on teema.
See on ära joodud juba nagu nii.
See on täiesti, esimene teine partii ja vist juba kolmas partii on ka ära joodud. Et see on kindlasti nagu üks suur trend, mis selle aasta jooksul Eestis ka maale jõuab.
Väga uhke. Nii, aga lähemalt infot selle kohta siis, kes veel tahaks täpsemat teada saada, siis kuhu peaks vaatama, kuhu peaks googeldama?
Lahendage ühisrahastus, kõige lihtsam ma arvan googeldada, lahendage.com/ühisrahastus, nii nagu eesti keeles tänapäeval veebis kirjutaks üpsiloniga.
Selge, aga aitäh stuudiusse tulemast ja soovin edu.
Aitäh.
Ja kuulajad, meie saate viimane stuudiokülaline oli Tarmo Virki. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.